cae aperis al mi vorto de la eternulo dirante, ho filo de homo, mese de domo mal obeema vi loggias. Ili havas oculoin por vidi, sed ili ne vidas. Ili havas oreloin por audi, sed ili ne audas, char ili estas domo mal obeema. Tial, ho filo de homo, faru al vi obiectoin de mi grado, cae migru tage antau iliai oculoi, formigru antau iliai oculoi el via loco en alian locon. Eble ili vidos, che ili estas domo mal obeema. Cae el portu viae necessajoin, ciel necessajoin de migranto, tage antau iliai oculoi. Cae vi mem el iru antau iliai oculoi vespere, ciel el iras migrantoi. Antau iliai oculoi drabatu al vi aperturon en la muro, cae el iru tra gi. Antau iliai oculoi metu la necessajoin sur la shultron, el portu ilin en malumo. Covru vian visagion, porque vi ne vidu la teron. Char mi faris vin antau signo por la domo de Israel. Cai mi agis til, ciel estis ordonite al mi. Miain necessajoin mi elportis, ciel necessajoin de migranto, ce la tag lumo. Cai vespere mi trabatis al mi per la mano aperturon en la muro, en malumo mi elportis, cae levis sur mian shultron antau iliai oculoi. Cae matene aperis al mi vorto de la eternulo dirante, ho filo de homo, ciu la domo de Israel, la domo mal obeema, ne demandis vin cion vi faras? Diru al ili, tiele diras la Signoro la eternulo, ci tiu portajo concernas la princon de Jerusalem, cae la tutan domon de Israel, ciui estas engi. Diru, mi estas via antausigno. Ciel mi agis, tiel oni agos cun ili. En elheimigion, en capitetson ili iros. Cae la princo, ciu estas inter ili, en malumo prenos siaen agioin sur la shultron cae el iros. Oni trarompos en la muro aperturon por el conducilin. Li covros sian visagion porque li ne vidu per la oculo la teron. Cae mi sternos mian reton contrau li, cae li estos captita en mian captilon, cae mi forconducos lin en Babelon, en la landon de la Chaldeoi. Sed li gin ne vidos, quancam tie li mortos, cae ciuin liaen circauantoin, liaen helpantoin, cae ciuin liaen tacmentoin mi dispelos al ciui ventoi, cae mi elingigos post ili glavon, cae ili ectios, che mi estas la eternulo, ciam mi dispelos ilin inter la nazioin, cae disjetos ilin en la landoin. Sed malgranda nombron el ili mi restigos de la glavo, malsato cae pesto, porce ili racontu pri ciui siai abominindajoi inter la nazioi, al ciui ili venos, cae oni excios che mi estas la eternulo.